Vážení a milí posluchači, ještě jednou vás zdravím ze studia Berlín Svobodného rádia a přeju vám pěkný a příjemný dobrý večer. Jak jste si jistě všimli a zaregistrovali jste, tak se nám opět přesunulo páteční vysílání na dnešek, tudíž budete moci v druhé části, to znamená od 20. hodiny 15. minuty, mít možnost volat na studiový telefon 605 760 791 a na toto číslo můžete posílat i své SMS-kové dotazy a to po celou dobu vysílání našeho pořadu. A protože vlastně vysílání studia Berlín pokračuje, je nepřerušené, takže já se teďkon musím spojit s mými hosty. Opět pozvu do studia Pavlínu z Vídně, protože ta má připravený právě ten zmiňovaný zákon týkající se povinného očkování v Rakousku, který nám napoví i jak to bude pravděpodobně vypadat v České republice. A spojím se i s Jirkou Froňkem, který samozřejmě má taktéž důležité informace. Tak, halo, Jirko, slyšíme se, dobrý večer, vítám tě ve vysílání.
Ahoj, slyšíme.
Ahoj, dobrý. Tak, a teď musím provést ještě jednu technickou záležitost. Musím do tohohle z toho našeho hovoru připojit i Pavlínu. Takže já se o to pokusím, doufám, že mi to nevypadne. Tak, zkusíme to. Tak. Tak, Jirko, slyšíme se stále. Tak, halo.
Halo.
Jo, slyšíme se, Pavlíno? Tak, Jirka nám vypadnul a já už vidím proč, protože jsem udělal chybičku, takže já se s Jirkou tady ještě jednou spojím. Myslím, že nám to teďkon vyjde. Tak, Pavlíno, my jsme se bavili o momentální situaci v Rakousku. Tak s tou samozřejmě souvisí i ty plány rakouské vlády týkající se povinného očkování, nebo respektive zákona o něm. A ty máš k tomu připravený důležitý informace. Takže než začneš, já teda znovu ještě jednou vítám Jirku Froňka. Jirko, slyšíme se?
Ahoj, doufám, že jo.
Tak, výborně. Já tě poprosím, nejdřív předáme slovo Pavlíně, protože Pavlína začne právě tím zákonem závažným. Takže Pavlíno, prosím, máš slovo.
Tak já vás všechny zdravím a ráda bych vám teda přečetla tento federální zákon nařizující povinné očkování proti COVID-19. Mm-hmm. Takže zákon o ochraně očkování proti COVID-19. Národní rada rozhodla povinné očkování proti COVID-19, paragraf 1, odstavec 1. Z důvodu ochrany veřejného zdraví lidé, kteří mají místo pobytu nebo obvyklého pobytu na federálním území, jsou povinni podstoupit očkování proti COVID-19 do konce roku 2022. Mm-hmm. Odstavec 2. Osoby podle odstavce 1 jsou povinny podrobit se dalšímu očkování dle vyhlášky podle paragrafu 3, odstavec 3. U nezletilých musí rodiče nebo jiní zákonní zástupci v rámci své péče a výchovy zajistit očkování nezletilých. Odstavec 4. Očkování podle odstavců 1 a 2 není vymahatelné. Výjimky paragraf 2, paragraf 1 se nevztahuje na paragraf 1 těhotné ženy v prvním trimestru těhotenství. Odstavec 2. Osoby, které nelze očkovat bez ohrožení života nebo zdraví, pokud tomuto riziku nelze čelit výběrem vakcíny, která je již centrálně schválená a k dispozici. Mm-hmm. Toto je nutné okresnímu správnímu úřadu jako zdravotnickému úřadu prokázat úředním lékařským posudkem nebo potvrzením zdravotní služby sociálního pojištění. Odstavec 3. Osoby, které již byly očkovány proti COVID-19 a splňují požadavky oddílu 1, odstavec 2, 4, nezletilí do 12 let. Vyhláška paragraf 3. Spolkový ministr zdravotnictví musí vyhláškou stanovit. Za prvé, za jakých podmínek se předpokládá ochranné očkování proti COVID-19 ve smyslu paragraf 1, odstavec 1, 2. Za druhé, jaké očkování nebo očkování v jakých intervalech nebo kombinacích se má podávat. Za třetí, od jaké doby a po jakou dobu očkování platí. Za čtvrté, zda a za jakých podmínek lze předpokládat, že s rekonvalescenty bude zacházeno stejně. Žádost o očkování paragraf 4, odstavec 1. Okresní správní úřad jako zdravotnický úřad je povinen vyzvat k očkování osoby, které nesplnily povinnosti podle paragrafu 1, odstavec 1 nebo 2. Není-li žádosti o očkování vyhověno, okresní správní úřad jako zdravotnický úřad musí osobu podléhající očkování do 4 týdnů znovu předvolat. Jak vidíte, je to celkem komplikované čtení, jako je to hodně. Takže budu pokračovat dál.
Jo, já se v tom zatím vyznám. Potom to samozřejmě rozebereme, jo, aby to bylo pro každého srozumitelné.
No, určení osob, které je třeba očkovat, paragraf 5, odstavec 1. Spolkový ministr vnitra společnosti ELGA má pro určení osob, které mají být předvolány podle paragrafu 4 k dispozici údaje potřebné pro stanovení. A to za prvé zašifrované oblasti osobní identifikátor zdraví. Mm-hmm. Jo, pak jsou tady nějaké písmenka, je to v závorce. Mm-hmm. Za druhé příjmení a jméno, za třetí kód komunity a za čtvrté adresa prostřednictvím automatizovaného přenosu dát do následujícího dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení od bezplatně poskytovat centrální evidenci obyvatel. Podle paragrafu 16 zákona o registraci z roku 1991. Takže prakticky, jak tomu rozumím, tak zřejmě všichni lidé, co jsou registrovaní, tak ty budou prakticky pořád předvolávání na to očkování. Chápeš to taky tak?
Ano, ano. No, budou se tam provádět, podle toho se bude vlastně kontrolovat, kdo je očkovaný, kdo není, a ten, kdo není, tak se bude předvolávat. Tak.
Ano, přesně. Ano. Takže spolkový zákon číslo 9 z roku 1992, a to tak, že ELGA může určit celý soubor údají o osobách.
Já jenom...
Abyste věděli, co znamená ELGA, tak to je něco samé jako SÚKL v Čechách, jo? Tak jenom, aby lidi věděli, co to vlastně znamená.
No ale pozor, jo? Ona má za sebou, tuším, značku, jak jsem to tam četl, GmbH. Není
ano,
to tak?
Ano, ano.
Takže
ano.
To znamená, že se nejedná o státní instituci, ale jedná se o soukromou firmu. Jedná se o společnost s ručením omezením. To znamená, že veškerá data, veškeré údaje, vlastně privátní, člověk bude muset na základě tohoto zákona, bude muset poskytnout soukromé společnosti s ručením omezením, která v podstatě tyto data bude sbírat. A to je velice závažná záležitost.
No, to se mi zdá, že to je prakticky, jak víme, tak ústavní soud a vlastně i Evropský soud oznámil, že nebudou osoby nuceni do očkování a pak nakonec se tady udělá takovýhle zákon. Takže jako lidé byli z toho jako dost zklamaní, že tady k tomu muselo dojít. Hmm. A já jsem sama z toho úplně jako hotová, protože opravdu s tím nikdo nepočítal. Já když jsem řekla, že to mají v plánu, když jsem to četla, tak všichni lidi si klepali na čelo a řekli mi, to není možný, to se nestane, no a je to tady, že jo.
Hmm.
No.
Tam je v tom zákoně nejzajímavější, ale ten úplný závěr, ke kterému se dostaneme.
Tak, co bych ještě tak mohla, údaje osoba, takže ještě tady půjdu číst. Registr očkování podle paragrafu 24c, pak jsou tady nějaké zkratky, 2012 byl prokázán a údaje o osobách podle paragrafu 2 odstavce, paragrafu 2 odstavec 4 je nutno neprodleně po provedení odkazových dotazů podle odstavce 1 vymazat.
Mm-hmm.
Za třetí údaje o osobách, u kterých není prokázána úplná imunizace odpovídajícími záznamy v centrálním registru očkování, paragraf 24c, GT a zase zkratka nějaká 2012, závorka, je společnost Elga GmbH, jak jsme uvedli, povinna doplnit o následující údaje týkající se COVID-19 z centrálního registru očkování.
Takže v podstatě tenhle ten zákon i říká, že soukromá firma SROčko má plný přístup do zdravotních registrů. Ať to řekneme zjednodušeně. Tak, pokračuj.
Takže za prvé číslo očkovací dávky, za druhé datum vakcinace, za třetí léčivý přípravek vakcíny, název vakcíny dle schválení a za čtvrté dále datum pozitivního PCR testu za předpokladu, že primární imunizace stanovená je evidována v centrálním registru očkování. Takže vlastně se tam registruje prakticky všecko.
Ano.
Jakýkoliv úkol, takže se tam všecko registruje. Přičemž u každého očkování se uvádějí údaje podle bodu 1 až 3. Elka MGBH jako zdravotnický úřad je povinna poskytnout příslušnému okresnímu správnímu úřadu údaje stanovené podle odstavce 1, jakož i údaje o osobách, které mají být předvolány podle paragrafu 4 do 2 týdnů od prvního žádost o propojení podle odstavce 3, odstavců 1 a 2. Bude zpřístupněna měsíčně od prvního dne měsíce následujícího po prvním měsíci.
Povídej,
co jsi chtěl říct?
Pověz nám ten konec. Tam je totiž to napsáno, od kdy do kdy by měl ten zákon samozřejmě platit. A to je velice zásadní a velice důležité. Úplně pro všechny. Protože to je snad úplně nejzásadnější věta, která v tom zákoně je.
Takže vlastně chtějí proočkovat lidi do konce roku 2022.
Mm-hmm. A ten zákon, já to teda prozradím, na konci toho textu,
tady jsou tři roky.
Jo.
To tady je od února vstup v platnost. Od února 2021 vstup v platnost. Oznámení spolkových zemí, že očkování je povinné a že osoba není očkována. Vytvoření správného stavu očkování do, tady stojí XX týdnů. Po uzávěrce píší další data, pokud jste stále neočkování, dostanete upozornění na pokutu, další otevřená témata. Tři.
Tak, teď to poslední jsme ti nerozuměli, protože ti to tam trošičku hapruje.
No, tady je to takový nesrozumělně napsaný.
Já jestli jsem to tam četl dobře, tak na konci toho textu stojí, že v platnost vstupuje, tam není protože je to zatím návrh, tak tam není to datum vypsáno, ale je tam vypsáno od do a je tam vypsáno, jsou tam vypsány roky, respektive jenom jeden rok, rok 2022.
Tam stojí XX rok, ano. 2022, nevím, tak to asi tam ještě není stanovený přesně, já si myslím asi do konce roku 22, podle mě.
No, tam je od do, tam je od určitýho měsíce, dne a měsíce 22 do určitýho.
Od 1. února.
No jasně, no.
22.
Tak. A co nám vlastně tento zákon říká? Tento zákon nám říká, že v rámci platnosti tohoto zákona v rozmezí celého jednoho roku, v podstatě v průběhu roku 2022, oni chtějí tímto nátlakem, to není ani nátlak, to už je normální vydírání, donutit úplně všechny k té vakcinaci. Otázka je proč. Protože pokud budou mít všichni vakcínu, tak všichni budou muset povinně si dát další vakcínu a dalšího boostera a další posilovací vakcínu a jednou do roka a dvakrát do roka a čtyřikrát do roka a už toho nikdo nikdy nevypadne.
Musím něco říct právě, ještě něco.
Tak, povídej.
Tady právě, že se ty vakcíny podávají každýho půl roku, některé dokonce po 4 měsíců, to je podle toho, jaká vakcína, že jo? Hmm. Tak ale tady ustanovali pokuty dvakrát do roka, můžou pokutovat, a to tady taky stojí, 3 600 €, jo? Mm-hmm. Takže oni můžou požadovat za rok za neočkovanou osobu 7 200 €.
Ano.
To je fakticky vymáhání, to je prostě sprostý, to už nemá, já už prostě proto nemám slov, jo? A dneska jsem četla další zprávu, o tom jsme se už bavili, že nějaký, teďko to jméno jsem si nezapamatovala, to jsem si bohužel nezapsala, ale je to poradce vlády, nějaký virolog z Vídně, z Vídeňské univerzity, řekl, že tyto vakcíny jsou strašně slabé a že neúčinkují tak, jak by měly, a že pokud nebude vyvinuta nebo prostě uznaná vakcína, která je jednorázová a která bude jako na pořád, tak budou muset očkovat každý měsíc. No co to je? To už je prostě přes čáru, tohle to už není možný. To přece nemůže se člověk nechat očkovat každý měsíc, když ty vakcíny nejsou bezpečný. Jako, chápeš to, Zdeňku? To není možný.
Tak já to chápu, ale politici, jak vidíš, tak na to mají trošku jiný názor. Tak, dobře, Pavlíno, díky moc za ten rozbor a za ten překlad tohohle z toho návrhu, toho zákona. Víš, kdy by se měl definitivně tenhle ten zákon schválit tak, že už bude jasný, že potom vstoupí v platnost? Nebo už je schválen?
Zatím ještě nevím nic, protože se ještě pořád potom dohadují, ale pokaždé vždycky, když se něco se o něčem jakoby dohadovali ve vládě nebo v parlamentě, tak vždycky toho docílili, takže já už jako jsem taková docela pesimistická tady v tom, takže počítám opravdu s tím, že to od toho 1. února v tu platnost půjde, jako já už to vidím špatně.
Dobře. Dobře, díky, Pavlíno, zůstaň mi prosím tebe na lince a já teďkon předám slovo Jirkovi Froňkovi, protože Jirka, on má taky velice zajímavý informace týkající se Rakouska a zejména týkající se Vídně a nejenom informace tedy tohoto rázu, takže já bych tě, Jirko, poprosil ještě jednou dobrý večer i tobě a předávám ti taktéž slovo.
Děkuji. Já jsem slyšel ještě teda v tom návrhu, vlastně jak kolegyně četla, tak ona tam říkala, že každý bude muset povinně, pokud nebude plně imunizován, jo, ano. Imunizován rovná se očkován podle jejich představ, jo.
Ano.
To znamená, že tam paradoxně může taky docházet k tomu, že prostě nebudou stačit 2, nebudou stačit 3, nebudou stačit 4, 5, 6 a tak dále. A vlastně ty pokuty se budou táhnout. Takže s každým novým očkováním, kdo na to nepřijde, tak prostě vyfásne další pokutu, dokud se nenaočkuje a tak dále. Jo, je to docela zajímavý business plán teda.
Je to velice šikovný business plán.
No, nicméně, vrátím se k tématu. Tématem bude očkovací turistika, a ne jak rodiče vozí malé děti do Vídně.
Aha.
Někteří čeští a slovenští rodiče nechtějí čekat, až budou moci naočkovat proti covidu své malé děti, a jezdí proto do Vídně, kde se s vakcinací začalo už před několika týdny. Dokonce ještě před oficiálním schválením Evropskou agenturou pro léčivé přípravky, takzvanou EMOU.
No, jsem chtěl právě říct, protože tato schválila minulej týden.
No, tak už to probíhá. Hmm. Podívejme se tedy, jak kočárem do Vídně. Dosud totiž platilo doporučení pro vakcinaci dětí od 12 let. Minulý týden ale EMA rozhodla, že je možné dát injekci už od 5 let. Následně ministr zdravotnictví v demisi, náš zpěvák a superstar Adam Vojtěch za ANO, oznámil, že registrace dětí ve věku 5 až 11 let by se měly spustit u nás 13. prosince. První vakcínky Pfizer, BioNTech by měly do Česka, do České republiky, ano, dorazit v týdnu od 20. prosince. Zatím je objednáno na 300 000 dávek. Podle EMA jsou přínosy vakcinace především u dětí, které mají doprovodná onemocnění vedoucí k případnému vážnému průběhu nemoci. Český státní ústav pro kontrolu léčiv na svém webu mimo jiné uvedl, že dávka podávaná dětem bude asi třetinová oproti té dospělácké. Až se spustí vakcinace v českých očkovacích centrech, některé děti už budou několik týdnů po injekci. Jak je to možné? Jejich rodiče totiž s nimi vyjeli do Vídně. Rakouská metropole začala experimentálně očkovat malé děti už začátkem listopadu. Od počátku byl o vakcínu ohromný zájem, takže si rodiče brzy zarezervovali termíny pro všechny více než 9 000 dávek až do konce roku. Tamní radnice proto pořídila dalších více než 50 000 dávek vakcínky. Po potratové turistice tu máme očkovací turistiku, napsala nedávno v jedné facebookové skupině jistá Kateřina B. Cituji, je skvělé, že nám rodiče hlásí, že se vydali do Rakouska, kde se jde zaregistrovat, když jste občani Evropské unie a mají konečně očkované děti z kategorie 5 až 11 let proti covidu. Je smutné, že to musí být takhle komplikované. Nepochopím, proč Česko čeká na dávku dětských vakcín, když je to ta samá vakcína Pfizer, jen třetina dospělé dávky. Ale hlavně, že už aspoň s výletem do Rakouska existuje možnost, jak i chránit děti. Svůj očkovací výlet v uvozovkách do rakouské metropole popsal například jistý Pavel H. Byl to vlastně návod pro ostatní zájemce. Proto začíná tím, že z hlavního vídeňského nádraží je zapotřebí jet metrem U1 směrem na Leopoldau a vystoupit na stanici Kaisermühlen, kde se nachází ona očkovací stanice. Před centrem u kontejneru si vezvednete formulář, vyplníte jej tam nebo až uvnitř, bohužel jsou jen německy prý. Stěžuje si. V budově se dospělí očkují dole, děti nahoře. Nejprve jdete ke stolečku se dvěma pracovníky, kteří si od vás vezmou vyplněný formulář, pas dítěte a občanku nebo pas rodiče. Zeptají se na e-card, ale stačí říct, že nemáte, a je to, uvedl Pavel H. Uvedl také, že nevadí, pokud sebou nemáte mezinárodní očkovací průkaz, protože vám ho na místě šikovní Rakušané vyrobí.
Vystaví.
Pak zájemci dostanou papírek s číslem a zamíří na velice, ale velice krátký pohovor k dětské lékařce. vzhledem tomu, že tam psal, že je velká škoda, že ty formuláře jsou v němčině, tak neumím si úplně představit, jak takový krátký pohovor v německém jazyce k dětské lékařce probíhá.
Já to řeknu německy, Ermus aber richtig kurz sein. Ten musí být ale skutečně velice krátký. Jako ono to není k smíchu, jo, ale to je prostě, je to spíš ironie, no. Tak,
a z tohoto, řekněme, z této hry na pohovor dětského lékaře odcházíte do očkovací budky. Tam odevzdáte ten formulář, papírek s číslem, dítě dostane eufeministicky včeličku, bonbon a jdete si na 15 minut sednout. Všichni prý jsou tam hrozně milí a někteří z nich mluví dokonce i anglicky. Popsal nadšený očkovací rodič Pavel H. Vakcínou Pfizer-BioNTech jsou nyní v Evropské unii očkováni lidé od 12 let. U mladších dětí do 5 let použití této vakcinační látky schválily Spojené státy, Kanada, ale bohužel jenom co by experiment. Aha. A samozřejmě navíc ona již zmíněná Vídeň.
Počkej, ale jako první začali očkovat ty děti ve věku od 5 do 12 let v Izraeli, pokud se nemýlim.
To nevím úplně, kdo měl to prvenství. Jo, nicméně já se jako bavím o tom, že je to prostě stále na bázi experimentu. Hmm. Jo, je možný, že samozřejmě Spojené státy, dvojka, Izrael, Kanada a Vídeň se budou asi přetahovat, kdo byl první. Nicméně, bohužel je to tak.
Ano.
Díky snížení věkové hranice bude potenciální maximální proočkování české populace. Mm-hmm. Jo, to znamená, že už se to připravuje, tak aby se ty dětičky do značné míry včelkovaly. A odhadují, že proočkovanost by mohla být někde kolem 90,9%. V současné době při očkování o 12 let to bylo 87,2%. Mm-hmm. Aspoň jednu dávku dostalo už více než 70% lidí starších než 12 let v České republice. Takže oni si slibují, že tím, že v podstatě doženou ty děti za ty bonbonky na to očkování, takže dosáhnou téměř 91% proočkovanosti v Čechách.
Jo.
No, tak to byl můj takový krátký příspěveček. Mm-hmm.
Tak se zeptáme, Pavlíne, jestli o tom něco ví. Pavlíno, víš o tom něco o téhle vakcinační turistice do Vídně?
Ne, nějak se mi to nedostalo. Mm-hmm. Já teda vím, že chtějí děti očkovat, jo, ale jakože že je nějaká takzvaná očkovací turistika, to vůbec nevím. To nikde nepíšou. To nikde ani nepíšou tady.
Tohle je jako experimentální jakoby věc, že jo, a Češi rádi asi experimentujou, takže aby ochránili svoje děti, že jo, u kterých je riziko 0,00001%, tak je vozí prostě do Vídně očkovat. Mm-hmm. Jo? Takže u jedničkou, teď si úplně nespomenu kam, ale u jedničkou prostě ke kontajnerům a tam se dá píchnout cokoliv.
Jasně.
No je to smutný teda, no jako.
No je strašný a nejhorší, že prostě ty rodiče se na tom podílejí.
Mm. Já bych v životě bych tady to neudělala se svým dětskem, v životě ne.
No, ale každopádně je to velice zajímavá informace.
Sama zírám.
Já teda taky, no.
Takže Kaisermühlen. Kaisermühlen stanice a tam to je.
Tak.
Ani to radši nikomu neříkejme, tam nejezdí už nikdo.
No, tak no,
takhle hloupý posluchače snad nemáme.
Ne, já myslím, že my máme naštěstí dobrý rozumný posluchače, takže já myslím, že to snad jako se nikdo pro tohleto nerozhodne. Dobře, Jirko, ty jsi dál ještě mi před vysíláním něco psal, že máš další zajímavou informaci. My se teďkon od toho očkování trošičku odprostíme, protože ty jsi něco zajímavého chtěl říct k tomu Green Dealu. Než o tom začneš, tak já jsem na vlastně v první části, kdy jsem měl zprávy, tak jsem přinesl příspěvek z německého mainstreamu Die Welt, kde tedy byl dlouhosáhlý komentář týkající se prezidenta Donalda Trumpa, respektive bylo tam vysloveně uváděno, že vyhraje volby a že se vrátí do svého úřadu. Jo, čemuž bych i věřil bez toho, aniž bychom tady dělali nějaký konspirace nebo ne, protože Bidenový politiky má většina Američanů plný zuby. Každopádně tam zaznělo pár zajímavých věcí. Za prvé ten editor, který teda tenhle ten článek na ten Die Welt napsal, tak on tam vychvaloval Bidena samozřejmě a vychvaloval tu hospodářskou, řekněme, politiku, která je vedená teda tím Green Dealem a těma různýma novostma, jo, kdežto Trumpa tam vysloveně teda udupával, jak se říká, do země, normálně ho tam popisoval jako fašistu, a to doslova, plus teda ještě ke všemu, on tam ale řekl, že ten Bidenův plán, protože ten Green Deal a tyhle ty šílenosti, tak, že to je Bidenův teda plán a že i když Trump se dostane jako zase zpátky k moci, takže stejně, jo, že nastane doba temná v USA, ale po týhle době temná, že teda i ten Trump a i ti jeho stoupenci jako pochopí, že ten Bidenův plán je prostě ten nejlepší a stejně na něj najedou. Jo, tak já bych sem, jako to je samozřejmě, já o tom teda silně pochybuju, protože ekonomický a hospodářský plány Donalda Trumpa byly úplně jiný, než jsou plány Bidena, ani ne tak Bidena, ale globalistů, který za ním stojí. Nicméně ty k tomu máš teda teďkon taky zajímavý povídání, zejména k tomu Green Dealu, takže já bych tě poprosil, kdyby si tohle mohl jako nějakým způsobem o tom popovídat, protože oni ty jejich plány se jim totiž to začínají dost bortit a bortí se jim. A já jsem to teda slyšel už před 2 měsícema jako v práci, co dělám, a teď to písemně stojí právě i v německém mainstreamu, takže proto je to zajímavý a proto bych chtěl, aby si nám o tom právě řekl, popovídal.
Tak on každý ví, že ten chorobomyslný stařík, prostě Biden, plácá občas nesmysly, nesouvislý, ale to asi jako v podstatě každý ze stařeckou demencí. A u toho znovu zvolení vlastně Donalda Trumpa, tak je to v podstatě i důležitá zpráva na tohleto covidový šílenství, jo, protože on se nechal slyšet, že už do WHO a podobných spolků prostě nepošle jeho vláda ani dolar. Jo.
Tak on zastavil za prvý, Trump, to ještě musíme připomenout, jo. Trump, on okamžitě vypověděl pařížské dohody, ale krátce po vypuknutí té pandemie zastavil i kompletně financování WHO, protože on to tenkrát On to tenkrát odůvodnil tím, že WHO podává zmatečný a nesmyslný informace. Jo, takže v podstatě slušně řekl, že WHO lže. Takže to je jenom pro připomenutí.
Což nepřekvapuje. A já teď teda druhé téma, tak jsem si zvolil Green Deal a ne paradox, jakým způsobem v podstatě Green Deal odlesňuje Amazonii pro onu větrnou energii, kterou prostě chtějí vyrábět. Vzhledem k tomu, že mezinárodní závazek obnovitelné energie v posledních letech vzrostl, nárůst větrných farem vyvolal obrovskou poptávku po balsovém dřevě a zanechal za sebou stopu odlesňování. Co má ničení balzových stromů v ekvádorském amazonském deštném pralese společného s větrným průmyslem v Evropě? Posun k větrné energii zanechává v Ekvádoru stopu zkázy s brutálním dopadem na domorodé komunity a křehké ekosystémy. Balzové dřevo se používá v Evropě a v Číně jako součást konstrukce lopatek větrných turbín. Již instalované větrné turbíny s lopatkami, které se táhnou až do výšky 80 metrů, mohou pokrývat plochu přibližně 21 000 metrů čtverečních, což odpovídá přibližně 3 fotbalovým hřištím. Novější konstrukce větrných turbín mohou zahrnovat lopatky dlouhé až 100 metrů, z nichž každá spotřebovává asi 150 metrů krychlových balzového dřeva, což odpovídá i několika tunám. V roce 2018 se výrazně zvýšila mezinárodní poptávka po balzovém dřevě. Tropické dřevo je pružné a přesto tvrdé a zároveň lehké. Ekvádor, který je hlavním vývozcem balzy s přibližně 75% světového trhu, je domovem několika i velkých vývozců, jako je například společnost Plantbal. Zvýšená poptávka vedla k odlesňování panenské balzy v povodí Amazonky, což se stalo známým jako balzová horečka. Těžaři začali nelegálně odlesňovat z okolních lesů a břehů amazonských řek ve snaze překonat nedostatek pěstovaného dřeva. To mělo strašlivý dopad na domorodé obyvatele ekvádorské Amazonie, a to mnohem brutálnější, než způsobila těžba ropy v posledních desetiletích a gumárenský boom na počátku 20. století. V roce 2019 způsobila rozruch stavba silnice v provincii Pastaza v hraničící s Peru přes domorodé území Suar a Huar. Místní obyvatelé vnímali stavbu silnice jako hrozbu odlesňování, než jako příspěvek potenciálnímu rozvoji jejich komunity. Silnice přesto postupovala jako injekční stříkačka džunglí a svého cíle dosáhla v listopadu téhož roku. Nejrychlejší prostě stavba silnice asi na světě. Mezitím na druhé straně světa představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v Bruselu ambiciozní evropský Green Deal. Cílem tohoto paktu bylo mimo jiné zvrátit klimatickou změnu podporou postupného nahrazování fosilních paliv, která údajně přispívají ke globálnímu oteplování prostřednictvím produkce skleníkových plynů. Green Dealový strašák. V důsledku paktu z roku 2019 Evropská unie zvýšila finanční výhled pro obnovitelné zdroje, včetně energie. Počet projektů výstavby větrných elektráren nebo farem v Evropě mimo jiné se jim podařilo vytvořit i novou špičku ve výrobě větrných elektráren. Jak jinak? A jistě i tušíte, jedná se o Čínu. V prosinci 2020 prezident Xi Jinping prohlásil...
Povídej, promiň, já jsem ti do toho nechtěl.
Pardon. Něco tam pípalo. V prosinci 2020 prezident Xi Jinping prohlásil, že Čína sama do roku 2030 zvýší svou instalovanou kapacitu větrné a solární energie na více než 1200 gigawattů, což je pětinásobný nárůst ze současných 243 gigawatt. Spouštění balzové horečky mělo zničující důsledky pro ekvádorské domorodé amazonské komunity. Příběh se brzy přesunul z místních médií do mezinárodního tisku, i když jen tak potichoučku. Já jsem osobně žádné takové zprávy nezaznamenal. A teprve v lednu tohoto roku publikoval časopis The Economist článek poukazující na problémy, které těžba balzy pro lopatky větrných turbín způsobila v Ekvádoru a zdůraznili její negativní dopad na domorodé obyvatele Huarany, kteří žijí v národním parku Yasuni. V oblasti řeky Pastaza, jedné z oblastí nejvíce postižených balzovou horečkou, již došlo zcela k odlesnění. Těžaři se již přesunuli do peruánské Amazonie, protože po lopatkách pro větrníky je stále větší poptávka. Důsledky těžby byly obzvláště destruktivní pro místní komunity a ekosystém. V červnu domorodí vůdci achuánské národnosti Ekvádoru reagovali prohlášením, že nedovolí odlesňování balzového dřeva na svém území. Bohužel to nikoho nezajímá a už vůbec ne šílené zelené teroristy. Ne. Těžaři, jak je ve zvyku, přináší tamním lidem alkohol, drogy, prostituci a znečišťuje místa těžby plasty, plechovkami, stroji, benzínem, ropnými skvrnami, odhazují použité řetězy ze svých motorových pil. Jedí želvy a odhánějí papoušky, tukany a další ptáky, kteří se živí květy balzových stromů. Rozpad ekosystému nezákonným odlesňováním má hluboké dopady na rovnováhu místní flory a fauny, která se již nikdy neobnoví. Vzhledem ke zničujícím sociálním a ekologickým dopadům při použití balzového dřeva pro větrnou energii je nutné, aby turbínový průmysl zavedl přísná opatření ve sledování původu balzového dřeva, ale prachy jsou prachy a vzácný přírodní zdroj obzvlášť. Místo toho je třeba se spoléhat na alternativy, které nejsou sociálně a ekologicky destruktivní. Ve skutečnosti také alternativní materiály existují, a to materiály generované z plastových láhví. Pokud by někdo tvrdil, že za růstem nestojí Green Deal, hodíme si teď nějaká čísla na stůl. Podle časopisu Economist se cena balzy od poloviny roku 2019 do poloviny roku 2020 zdvojnásobila. V roce 2019 Ekvádor vyvezl balzové dřevo v hodnotě 219 milionů dolarů, což je o 30% více než v předchozím nejvyšším rekordu, který se udál v roce 2015. V prvních 11 měsících roku 2020 bylo vyvezeno balzové dřevo v hodnotě 784 milionů dolarů. Někteří z největších výrobců větrných turbín již údajně upouští od používání balzového dřeva. Například firma Vestas, světový lídr v tomto odvětví, řekl, že výrazně snížil používání balzy a místo toho použil alternativní materiály. Avšak jejich turbínové systémy mají stále lopatky z balzy. Další problém lopatek je jejich recyklovatelnost. První generace větrných turbín začíná dosahovat konce své životaschopnosti, což znamená, že do roku 2023 bude v Evropě demontováno přibližně 14 000 větrných lopatek. Podle jistého odborníka z Katalánské univerzity ve Španělsku. V současné době lze recyklovat sice 85 až 90% z celkové hmotnosti větrných generátorů. Hmm. Lopatky však vyžadují velmi specifické procesy a nelze je zrecyklovat. Sociálně environmentální dopad větrných farem nekončí otázkou masivního odlesňování amazonské balzy. Mnoho regionů v Evropě, které tyto větrné elektrárny hostí, zažívají vážné sociální, ekonomické a environmentální narušení, způsobené stále většími větrnými turbínami a s nimi jejich farmičkami. Větrné elektrárny vyžadují konstantní větrné podmínky na relativně neobydlených územích, kde chybí odpor místního obyvatelstva. Nějaké takové regiony jsou, ale například u nás v České republice, tak začínají se budovat velké farmy větrné a lidé proti tomu demonstrují. Mnozí z místního obyvatelstva se cítí bezmocní, protože nemůžou tomu úplně zabránit a samozřejmě tyhle ty farmy mají katastrofální dopady na faunu, floru a krajinu. Větrná energie se jí stala klíčovým aspektem globální strategie a v nadcházejících letech se chystá na další expanzi. Tento boom má však i své stinné stránky. Tlak na odlesňování byl pro amazonské domorodé obyvatele Ekvádoru brutální a tlak na regiony v Evropě, aby hostily nové větrné farmy, sebou přináší další konflikt. To vytvořilo onen zelený paradox, o kterém tady hovořím. Tato forma obnovitelné energie však nebude etická ani udržitelná, dokud nebude zaručeno, že žádná ze stran nezpůsobí další škody planetě a jejím obyvatelům. A abych to takto celé shrnul, tak nevím, z jakého důvodu teda se protlačuje Green Deal, když není v podstatě opodstatněný, nedokáže plně nahradit energetiku a ještě k tomu používá takových brutálních nástrojů, kdy prostě likviduje deštné pralesy Amazonie.
No tak to já ti povím. Jaký je ten důvod? Ten důvod je ten, a oni se tím ani netají, ten důvod je ten, že oni nechtějí už, jak se to řekne, oni už nechtějí, aby šly peníze těm řekněme firmám, korporacím, bankám, který jsou navázaný na to hospodářství, závislí na ropě, a vůbec na těch surovinách plynu a podobně, ale oni to chtějí pro sebe. Takže proto udělali tuhle čtvrtou průmyslovou revoluci, proto přišli s Green Dealem, proto přišli s tím, že se musí zachránit klima a podobnýma nesmyslama. A samozřejmě proto všude nejlépe všechno na elektriku, ale která jim tu elektřinu bude v uvozovkách vyrábět zadarmo. Jo, takže tam je ten zájem čistě jenom ekonomický. A má to ještě jeden důvod, a ten my přeci víme, jde o zavedení těch nových ekonomických modelů. Jo, oni, takže já myslím, že jsem to řekl dost srozumitelně, ale ropy je dost, plynu je dost, surovin je zatím dost, ale už nejsou prostě vhodný k tomu, aby ti nejbohatší na tom rejžovali, protože oni se musí ti nejbohatší dělit s jinýma bohatýma nebo nejbohatšíma a to oni už nechtějí.
No ale nejhorší, že oni právě jakoby bohatnou i na takovýmhle jako na takovýhle hrůze, jo? Že dřív třeba dobrý, tak kolonizovali, takže prostě okrádali ty lidi. Hmm. A dneska jako říkají, že to je hrozný, jaká to byla strašná doba. Hmm. A oni jdou prostě a Indiánům tam pomocí drog, chlastu a prostitutek a podobných jako moderních nástrojů na ovládání asi Indiánů, tak prostě tam likvidujou dešní pralesy, který prostě tvoří jako plíce téhle planety. Takže oni tady budou vyprávět něco, jak zachraňují planetu a na druhou stranu tam těží prostě deštný pralesy, zabíjejí tam všechny prostě ty různý papoušky, ptáky a tak, co se tím živí a vůbec se nestydí. A ještě k tomu prostě na tom rejžují neuvěřitelný peníze. Protože těm Indiánům krom silnice tam nic už nezbylo.
No, jasně.
A asi ani nezbude, že jo?
Docela možná by to byla ještě i zajímavá otázka pro Pavlínu. Pavlíno, my si pamatujeme všichni na, není to ani tak dlouho, je to pár měsíců dozadu, kdy Rakousko postihl téměř blackout. A ten blackout, tak ten v podstatě tenkrát zachránili tím, že se tam, že to tam nějak vyrovnala elektřina z českých jaderných elektráren. Pamatuješ si na to?
No, vím, že vypadával proud a že prostě najednou jim byla, nejdřív vlastně kritizovali ty jaderné elektrárny a najednou jim byly dobrý, že jo?
My víme, že Rakušani patří k jedním z největších odpůrců jaderných elektráren. My si pamatujeme i na ty jejich demonstrace kvůli Temelínu a podobně. Ale řekni mi, máš poznatky o tom, jak chce Rakousko do budoucna řešit tu svoji energetiku? Plánuje se tam taky vypínání určitých druhů elektráren, výstavba těch solárních panelů a větrníků a podobně?
No, teďko, co pozoruju, tak poslední dobou pořád chodí nabídky od nějakých těch soukromých firm na výrobu energie a nabízejí třeba ty solární panely, že si člověk může pronajmout, jo, za nějakou cenu, že si člověk pronajme a platí měsíčně nějaký pronájem těch solárních panelů, jo?
Jo.
Takže tady těch nabídek tady je dost a potom, co vidím, tak je strašně moc už těch větrných, jako těch větrných elektráren. Mm-hmm. To vidím, když jedu po cestě, když jedu směr Slovensko, tak tam v té oblasti je jich tolik, těch stožárů, že prostě to je neskutečný. Jako to úplně, to je jako kdyby tam bylo jenom toto, to vidíš do dálky, jenom tyto stožáry a nic jiného, to je hrozný, jako. Mm-hmm. Myslím, že kdyby byla, já nevím, kdyby se něco stalo, kdyby to spadlo, to je strašně vysoký a jako nevidím to rozhodně bezpečně, protože už jednou jeden spadnul a jako ono to způsobí celkem dost velký škody, jako ono to není jenom tak, ono to je dost vysoký.
Mm. Já jsem tady...
Ale je toho spousta tady už.
Hmm. Já jsem v Německu viděl už rozlámaný jeden tenhle ten větrník. Ty lopatky jsou, to je něco obrovského, ono se to nezdá.
No.
Ty stožáry samozřejmě taky. Ten příspěvek od Jirky byl zajímavý, protože ono v podstatě to vypovídá o té dvojí morálce, jo. Von der Leyen, tak ta tady na jednu stranu řve, jak chce, aby Evropská unie byla tím průkopníkem té zelené energie a vůbec toho ekoaktivismu a žádnej uhlík a podobně. Jo, a na druhou stranu ale naprosto zamlčuje za jakou cenu, jo. Ono je to v podstatě podobné jak s těma elektroautama. Já jsem viděl úplně šílený záběry, z Afriky, kdy opravdu malí děti tam v norách, to jsou nory, to ani nejsou jako doly nebo štoly, ale to jsou nory, kdy oni holejma rukama tam prostě tahají, hrabou ven ty lítium a tyhle ty podobné věci, z čeho se ty baterie vyrábějí, něco hroznýho. Jo, ale tady tomu prostě prostě tyhle ty eko, teď mi promiňte ten výraz, idioti tleskají, a jak jsou prostě pokrokoví a jak jsou úžasní. To je jednomu je z toho opravdu na zvracení. Takže ono všecko má svůj rub a líc a jak říkám, tady se ty karty do budoucna ještě hodně zamíchají, protože my uvidíme v roce 2024, jak dopadnou volby právě v Americe. Někteří lidé občas tak jako až útočí, co mě co zajímá, co je v Americe, mě zajímá, co je doma, ale já znovu musím zopakovat, že my jsme součástí globálního světa, nás ovlivňuje globální politika a my prostě se musíme zajímat o to, co se děje venku, protože podle toho se potom řídí ten politický i řekněme další život i u nás. Tak a nám se přiblížila teďkon 20. hodina. To znamená, že my si dáme teďkon 15-minutovou přestávku. Já jsem jí minulou hodinu trošku zkrátil, ale to nevadí. Teď si dáme 15-minutovou přestávku a po ní se opět vrátíme do vysílání a to už budou mít prostor i naši posluchači. Posluchači, kteří nám můžou psát SMSky a i volat na číslo 605 760 791. Dnes jsme tady ve třech, takže vážení a milí posluchači, klidně pište, volejte, ptejte se, řekněte klidně i váš názor, my se na vás všichni budeme za 15 minut těšit. A Jirko s Pavlínou vás poprosím, vy se neodpojujte od Skypeu, protože za 15 minut se spojíme i s našimi posluchači. Teda doufám, Pavlíno, promiň, já jsem se s tebou nedohodnul, jestli máš čas, jo?
Jo, dokdy je to vysílání, jsem se chtěla zeptat?
Do 9.
Do 9. Jo, tak můžu ještě, jo.
Jo, kdybys potřebovala dřív, nevadí, tak se nedá nic dělat.
Já si ráda poslechnu i názory posluchačů, takže na to si já ráda počkám.
Jako. Dobře, tak jo. Takže za 15 minut naslyšenou.
Dobře, ahoj.
Takže vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět zdravím při vysílání, při středečním mimořádném, řekněme, vysílání Studia Berlín Svobodného rádia. A zdravím ve vysílání také ještě jednou Pavlínku z Vídně a Jirku Froňka. Slyšíme se?
Ano, zdravím.
Ahoj, slyšíme.
Tak, ahoj. Výborně, slyšíme se skvěle, takže je to perfektní. Tak, já doufám, že jste si o přestávce odpočinuli a můžeme pokračovat dále. Já se podívám, jestli už nám přišly nějaké dotazy od našich posluchačů. Tak, dotazy zatím nemáme žádné. Posluchači nás dneska hodně poslouchají, ale nedotazují se. Tak já jsem narazil ještě na jednu velice takovou zajímavou zprávu. Já jsem na to úplně tak nějak zapomněl, protože těch zpráv je strašně hodně. A ta se týká jednoho, řekněme, jedné nešťastné události, která se nedávno stala v německém Chemnitz. Tam totiž spáchal sebevraždu, bohužel tedy, šéf kliniky, který údajně měl zanechat dopis na rozloučenou. Ten šéf kliniky se jmenoval, byl to tedy doktor Thomas Jentges, přednosta kliniky v Chemnici, a o tom informoval, o té jeho sebevraždě tedy informoval německý deník Bild. Sebevraždu spáchal tím způsobem, že skočil z vrcholu budovy kliniky ve Flemingstraße. A zajímavé je, že média nejprve přišla se zprávou, že byl právě nalezen dopis na rozloučenou, ve kterém se mělo uvádět, že už nějakým způsobem nemohl unést tu situaci kolem korony, co se kolem toho děje, respektive vyjadřoval se tam k tomu dost tedy kriticky, a poté, krátce poté, kdy se to začalo hojně diskutovat na sociálních médiích a na Telegramu a podobně, tak média toto začala naprosto vyvracet a nakonec to vyvrátil i nejen tedy starosta Chemnic Sven Schulz, který je tedy sociální demokrat, ale i to vyvrátila potom samotná policie. Dodneška je tohleto téma ještě, řekněme, diskutováno, ale je to takový zajímavý případ toho, jak se prostě informace rychle tutlají. Takže to je jenom taková zajímavost tady z Německa. Tak. A my jsme se bavili o energetice. Tak u tohohle z toho tématu ještě chvilku zůstaneme. Protože je zajímavý, že firmy, které jsou napojené, řekněme, na ruský Gazprom, ať už přímo nebo nepřímo, tady v Německu, tak díky bohu poskytují ten například plyn za cenu, která tady byla před tou, řekněme, energetickou krizí. Já jsem teďkon měnil taky dodavatele a v podstatě platím opět polovinu toho, než co mi ten původní dodavatel, malý dodavatel, vlastně navýšil. Takže to je jenom taková další zajímavá záležitost. No a co se týče Nord Stream 2, tak o tom jsme se bavili taky minule. Tak zelení dělají tady v Německu všechno proto, aby nebyl spuštěn samozřejmě do provozu. Což mě nepřekvapuje, protože Američani teďkon dali taktéž embargo na kvůli teda Nord Stream 2, respektive sankce. Tak a my tady máme první telefon. Tak haló, slyšíme se?
Dobrý večer, slyšíme se velmi dobře, nevím jak vy mě, já vás, jo.
Jo, my vás taky slyšíme skvěle, tak povídejte.
Dobrý večer, takže Martin Pavlík z Valašského Meziříčí má dotaz. Prosím vás, víte někdo, jaká je aktuální situace v Dánsku? Protože o Dánsku dlouho nepadlo ani slovo a pokud vím, tak před časem se Dánsko osvobodilo masovými, skoro až brutálními demonstracemi, bylo tam prakticky skoro něco jako povstání. Mm-hmm. Veškerá protiepidemická opatření v Dánsku, pokud vím, tak byla zrušená. Dánsko by mělo být asi úplně svobodné a od té doby se o Dánsku nemluví. A ještě bych měl otázku dost podobnou ohledně Holandska, mm-hmm. jaká je tam teďka aktuální situace, protože pan Chytra zveřejnil nějaké videa a jiné věci na svém Facebooku, ano. který sleduju, takže díky mm-hmm. za informace. Mm-hmm. No a to by, tak ještě, to by bylo tak asi zhruba všechno. A ještě by mě zajímalo, jaký je váš názor na to všech třech, že právě ti mladí Holanďani a Dánové, že nejsou takový zdegenerovaní idioti jako občané Spolkové republiky Německa, snad kromě Sasíků, kteří tu vypatlanou švédskou Gretušku podporují a nechají se klidně třeba i odprásknout ve prostě Green Dealu, ale hlavně mi teda zajímá to Dánsko, jestli to myslíte, tak předtím nám díky.
Mm-hmm. Tak jo, díky za zavolání, naslyšenou.
Slyšenou.
Tak, já na tenhle ten telefonní dotaz velice rád odpovím. Dánsko, tak to už je opět taky, nevím, jestli je úplně přímo v lockdownu, ale zavedli tam taktéž znovu nějaká opatření a v podstatě taktéž najeli na, řekněme, takovou tu politiku, i když se to nedá úplně srovnávat s tím, co zažíváme my tady třeba v Německu, v České republice nebo v Rakousku. Ono je to totiž to daný tím, že v těchto severských zemích, jako je Švédsko, Dánsko a podobně, tak oni tam mají už, řekněme, delší dobu opravdu hodně vysokou tu provočkovanost, a to nejenom tu prvotní, ale i tu druhotnou a i ty takzvaný boostry, ty posilovací dávky. Takže ty vlády v podstatě tam nemají ten důvod nebo tu záminku k tomu, aby tam tak drakonický opatření zaváděli. Takže to je to. Jinak Dánsko, pokud se nemýlím, tak tam tomu taky vládnou sociální demokrati, ale jak říkám, tam je to daný hlavně tím, že ti lidé jsou tam, co se týče tady tý vakcinace a těhle z těch věcí víc jako vepředu, než jsme my tady. Mají tam ty počty těch očkovaných jsou tam mnohem větší. Takže to bude, nebo to je aspoň zpráva, která se dostala ke mně, že to je právě ten z důvodu. A to byl i jeden z důvodů, proč třeba takový Švédsko nikdy nezavedlo úplně vysloveně drakonické opatření. Oni tam měli taky lockdown, ale jenom nějak krátce, pokud si matně pamatuju. Ty opatření tam byly taky ne tak drastický nebo dramatický, protože ty lidi prostě dobrovolně šli a nechali se tam vakcinovat mnohem víc a mnohem rychleji. Takže to je odpověď. A co se týče Holandska, tak tam zatím žádný další nový informace nemám. Tak jestli vy máte něco?
Ne, o Holandsku jsem taky neslyšela. O tom Dánsku to je pravda, ale Holandsku taky nevím nic.
Jo, jako určitě nenechme se zmást, protože ty západní země tak nemají zas až tak jako špatný zkušenosti se systémem jako my v uvozovkách východní. Jo? My jsme prostě tady těma totalitama prostě prošli daleko více než tyhle západní země, proto oni více důvěřují vládě a o to více se nechají očkovat, jo. To samý vlastně byl příklad Švédsko, jo. Tam ta vláda prostě si nazula takový ty oblíkla takový ty hezčí rukavičky a prostě jednala s nima tak, jo, takže jim to tlačili, až ty lidi prostě povolili, jo, to samý asi bude i v Dánsku, jo, bude bude tam prostě to vedený tím stylem, jakože naočkujte se, zachráníte ostatní a podobný nesmysly. To, co se děje tady na té druhé linii, na té první linii, tak nás vlastně tlačí k tomu, že to bude povinný a zákaz do hospod a takovýhle ty věci, tak v tom je asi možná ten rozdíl, že oni mají spíše jenom tu druhou linii, než to my máme jakoby těch linií více. A co se týče Holandska, tak Holandsko je samozřejmě historicky, tak je, řekněme, liberální společnost a poměrně dosti experimentální, takže mají tam legální eutanázii, prodej drog, nevěstince, že jo, prostituce je tam taky částečně jako pod ochranou systému a tak dále, takže oni jako jsou daleko, daleko více svobodnější a svobodomyslnější, takže pokud by něco se mělo dít v Holandsku, tak bude asi jedna z posledních zemích, jo, kde by jako stát začal nějakým způsobem víc tlačit na ty lidi.
Jasně. Tak a máme tady další telefonní hovor, to je perfektní, dneska nám lidé volají. Tak, dobrý večer, slyšíme se.
Slyšíme se, dobrý večer, tady Magda z Prahy.
Dobrý
Pane
večer.
Zdeňku, já vás zdravím, zdravím i vaše kolegy. Mm-hmm. A teďkom, já jsem vám chtěla volat právě, chtěla jsem říct ten názor, co říká teďkom vám kolega, že my vlastně, my východní země, tím, jak jsme prošli tou totalitou a jak jsme nevěřící, takže my snad zachráníme planetu. Já nevím, jestli planetu, ale Evropu, protože opravdu jako na, tam, kde vlastně na tom západě, že jo, tom demokratickém v uvozovkách, tak oni jsou tam zvyklí prostě poslouchat tu vládu a řeknou, běžte se naočkovat, tak jdou. Hmm. Ale u nás ne, že jo, u nás prostě vidíme v tom něco špatného a taky se to ukázalo, že to je špatný, že jo, já jsem teda taky odpůrce očkování za současné situace, poněvadž nevěřím té vakcíně a v okolí se objevují i z mého okolí případy, kdy prostě po vakcinaci měli buď zdravotní problémy, anebo dokonce tam bylo úmrtí, takže já prostě se nechci nechat očkovat, jo, a já říkám prostě my tomu, víte, já nejsem odpůrce očkování jako takového. Ale když mě dají záruku, že se budu očkovat teda jednou za 10 let, jako třeba proti tetanu, dobrá. No. Ale jinak ne. Takže si problém. Myslím, že prostě ten západ, ten tomu podlehl a tam všichni budou naočkovaní a my tady budeme vlastně držet de facto, možná i tu ekonomiku, co se budeme povídat.
No,
možná. No, protože tam, jestli budou teda všichni očkovaní, tak nevěřím tomu, že by neměli z toho zdravotní následky, protože já jsem to už říkala panu Kapalovi, že já, jak to pozoruju ve svém okolí, takže mám takový dojem, že ta očkovací látka vlastně napadá oslabené orgány. Takže ti, kteří třeba trpěli astmatem, tak mají těžký zánět průdušek, jako třeba můj spolužák, který už dostal, to je antibiotika, nemůže se z toho dostat. Pozor, očkovaný. Jo? Takže jako mi to připadá, že to prostě napadá oslabený orgán. Proto třeba si myslím, že jsou ty mrtvice nebo infarkty, protože jako ten člověk, on o tom ani nemusí vědět, že já, mě už bude 60, takže určitě nemám cévy v pořádku. Takže třeba bych se bála toho, že bych dostala trombózu.
Mm-hmm. No a těch případů je hodně a dokonce to i přiznávají.
Je,
takže,
ano, a to přiznává jenom málo.
Mm-hmm.
No. To si myslím, že ne všechno, ale říkám, já to prostě sleduju ze svého okolí, slyším to ve svém okolí a ještě vám řeknu takovou perličku, která pracuje teda ve zdravotnictví, pracuje jenom teda na sterilizaci, a řeknu to asi fakultní nemocnice Motol, a řekla mě, no mami, my teď jako vůbec, my máme tak dvakrát do týdne maximálně covid, jako jo, že přijdou nástroje s covidem.
Mm-hmm.
No a taky další zajímavost, že je tam, mají tam hodně nemocných teďkom, ale jsou nemocní ty, co jsou očkovaní. Mm-hmm. No, takže říkám, mami, my chodíme do práce, no my, který jsme očkovaní, my jsme zdraví.
Mm.
No, takže co si máme o to myslet, jo? No.
Takže
musíme držet a nesmíme se nechat.
Přesně tak.
Tak pane Zdeňku, já jsem říkala včera panu Kapadlovi, že už se těším, až bude setkání, tak doufám, že bude setkání Svobodného rádia a že se tam konečně poznáme.
No, já doufám taky, že bude setkání, protože už dlouho nebylo.
No právě. Ale jak říkal včera pan Kapal, takže by to mělo být venku, takže by to snad mohlo být.
No, doufejme.
Tak jo, tak mějte se moc krásně, všechny vás zdravím a přeju hlavně hodně zdravíčka a tak. Pevný nervy a vydržme.
Tak jo, děkujeme taky moc. Díky za zavolání.
Taky.
Mějte se naslyšenou.
Dobrý, hezký večer. Naslyšenou.
Pěkný večer. Tak.
Zdeňku?
No.
Mohla bych tady něco dodat k těm vakcínám?
Určitě.
To tam mě prostě mě narazilo.
Reaguj.
Že lidi, co se třeba doteďka nedali očkovat, tak věří té nové vakcíně. Ta Valneva, co má teďko přijít, ještě teda není schválená, zatím je teprve ve fázi testování. Je to taková takzvaná mrtvá vakcína. Co si ty o té vakcíně myslíš? Slyšel jsi o ní něco už?
Ne, to slyším poprvé od tebe.
No, je to Valneva, je to francouzsko-rakouská vakcína, jo. Je to řešení alternativní vakcíny pro osoby, které dosud nebyly očkovány.
Aha.
No, a zatím se s tím ještě neočkovalo a jde o takzvanou celovirovou vakcínu.
Mm-hmm.
Takže takové vakcíny existují již dlouhou dobu proti jiným nemocem, například proti vzteklině nebo TBE, jinými slovy mrtvá vakcína, která by mohla přesvědčit i některé dřívější skeptiky ohledně vakcín.
Aha.
Má přijít někdy na jaře, jenomže právě říkají, že lidi se mají nemají čekat, protože budou pořád zařazeny mezi ty neočkovaný, takže jako ty lidi, co marně čekají na tuto vakcínu, tak se jí mohou dočkat až na jaře.
Aha. No,
tak to se chtěla říct k tomu, jestli teda o tom něco víš, ale asi nevíš, tak...
Ne, nevím, ale já si myslím, že to je, že to je jedna z mála docela pozitivních zpráv teďkon. Protože v podstatě mě to vyzní tak, jak to popisuješ, jako normální klasická skutečná očkovací vakcína, jo?
Výhodou celé virové vakcíny je, že vystavuje naše tělo všem částem viru. Tělo může pak vytvořit imunitní odpověď, na rozdíl od jiných vakcín.
No, jasně. Prostě klasický očkování.
Přesně tak. Od v podstatě genetický léčby konečně jsme se dostali teda k vakcíně. Opravdový. Já myslím, že v Číně měli už takovýhle jakoby modely na ty mrtvý, nevím, jak moc se to osvědčilo, na ty mrtvý viry, to nevím. Nicméně, jako je to, určitě je to pozitivní zpráva, to jako rozhodně, protože že jo, ty vakcíny, ty genetický koktejlky, tak v podstatě tu imunitu lidem likvidujou, jo, a ty, co prodělali nemoc a mají protilátky, nebo mají prostě tu vnitřní imunitu obrany schopnou, tak očkováním tohleto vymaže. Proto se nedivím, že prostě je spousta očkovaných lidí v nemocnici. Jo. Jiný důvod tam totiž není. No.
Já nevím teď, jestli jsem to zaslechl v českých médiích nebo v německých, ale 30% pacientů na covidových jednotkách je právě plně očkovaných, jo? Ne jenom jednou nebo to, ale plně. Takže a tohleto číslo je teda dost jako vysoký na to, že by měla poskytovat ty očkovací vakcíny, že by měly poskytovat právě tu ochranu alespoň před tím těžkým průběhem, když už o tom tak mluví, no. Takže je to zajímavý.
Tak. Jinak se píše, že ta Valneva že do té doby, jako celou dobu, co to testovali, tak neměla žádné vedlejší. Závažné vedlejší účinky, takže... No.
Takže dobrý.
Myslím si, že ta aspoň by byla tak první vlaštovka pro ty lidi, kteří opravdu se té vakcíny bojí a že teda by... Když teda už jsme nuceni na to, tak aspoň teda na toto jít, jasně. No, jinak jako...
Tak, a my tady máme další telefon. Dobrý večer, slyšíme se.
Dobrý večer, jsem Live nebo ještě ne?
Ano, jste živě ve vysílání, povídejte.
Dobrý den, já mám na vás takovou prosbu, nebo prosbu, a spíš dotaz.
Tak, teď nám to vypadlo. Takže klidně zavolejte zpátky, nevím proč to vypadlo, ale vypadlo nám to. No, občas se to stává.
Nevypadla se ti baterka?
Ne, já to mám tady, všecko jako, už volá zpátky pan poslucháč. Tak, slyšíme se?
Ano, slyšíme se.
Tak, výborně.
Já mám na vás takový dotaz. Nevím, jestli jsem se dovolal správně, ale máma vlastně takovej, si dám jenom potichu, protože vy to máte přes internet. Mám dotaz, respektive jde o to, že třeba například, já jsem překvapený, jak se u nás vlastně teďka testuje. To je první věc, protože vlastně někdy o víkendu někde jsem se dočetl, že je testy, jsou testy přes 6 tisíc nebo pod 6 tisíc, ale třeba například jsou věci, kdy třeba například vůbec tomu nerozumím. A teď poslouchejte. Je to o tom, že třeba například, když zavolá na 12.21 nějaká paní a řekne, že má třeba doma člověka, který prostě je teďka vlastně jakoby pozitivní a ona není očkována, tak vlastně de facto dochází k takovému docela zajímavé věci. Ona vlastně de facto, protože ještě na začátku tohle roku to bylo o tom, že když je někdo očkovaný doma, tak by měl být ten člověk, co je v izolaci, tak ten druhý v karanténě.
Ano.
A v té karanténě by měl být vlastně de facto 14 dnů. A teď je to tak, že ten člověk, co je s tím člověkem, co je pozitivní, tak on má už vlastně jenom 7 dnů, to znamená 5 až 7 dnů, protože po 5 až 7 dnech může jít na testování a zároveň vlastně zjistit, jestli je nebo není taky pozitivní. A to je vlastně jednička toho všeho, proč to říkám. Protože třeba například je maminka, která má já nevím, třeba syna, který mu je 12-14 let, on je taky pozitivní, ale má ještě syna, který mu je třeba 9-7-8 let a on vlastně de facto po těch 7 dnech, kdy se má teda nechat otestovat, tak i přesto, že by neměl být 14 dnů, tak by se měl dostat vlastně už po těch 7-8 možná 9 letech, 9 dnech, potom se dostane vlastně od hygienické stanice, že je negativní, tak by měl jít do školky, nebo do školy. Jo? A pak je tady ještě jedna věc, kdy třeba například je firma, a teď si vemte, že vlastně de facto v té firmě má třeba 15, 20, 30 lidí a teď se dějí vedle sebe a je tam jeden, který vlastně de facto v tuhle tu chvíli není očkovaný, ale zavolá večer v 7, že druhý den přijde, protože je pozitivní a ten, co je očkovaný, tak vlastně přesto, že s ním je 8,5 hodiny, tak vlastně de facto nemusí de facto vůbec nic dělat, protože podle pondělí je to o tom, že on může, nebo musí, ne může, ale musí, jít na očkování po 5-7 dnech na to očkování, testování. testování, přesně tak, aby se zjistilo, jestli teda je pozitivní nebo není. Jo. Tady si myslím, že hodně je velký problém v tom, že v tomhle tom státě se prostě vůbec nerozšiřuje nebo nemění vlastně de facto to, co bylo třeba říkat do začátku roku, kdy když někdo je doma a je pozitivní, tak vlastně de facto ten druhý, který by byl v karanténě, takzvaný, měl být 14 dnů. A stejně tak zároveň se nebere v úvahu, že ten člověk, prostě který byl v práci a je taky vlastně jakoby pozitivní, tak by měl být taky 14 dnů a zvláště, když on ho nahlásí. A tady je ještě ten problém, že mezi tím je rozdíl, jestli je někdo očkován anebo není očkován. A zároveň znovu se opakuju, protože to bylo na začátku, že tím, že se nedělají testy a že teda třeba například o víkendu je to minus 6 tisíc lidí, co chodí na ten test, tak vlastně de facto tenhle stát už nemá vůbec nárok na to, aby třeba řekl, že včera bylo 22 tisíc lidí, kteří jsou pozitivní.
Ano.
Jo, já nevím, jestli jsem to řekl správně.
Jo.
Já se omlouvám, já volám telefon do jo, takže jsem tak jako z toho trošku zmatený, ale nicméně to, co říkám, tak to funguje.
Ano. Říkáte to naprosto přesně. V podstatě největší problém toho je, těch čísel je ten, že ti očkovaní tak byli výjimuti z toho testování z velké části a neočkovaní, tak ty se testovat musí. A tím pádem ty čísla, ale pokud se bavíme o číslech pozitivních lidí na koronavirus, tak samozřejmě nemůžou v žádném případě souhlasit, protože velká část lidí je z nich prostě vyjmuta. No a na to navazuje potom to další, o čem jste mluvil, že jo?
No jasně, ale tam jde o to, že třeba například, když má maminka dvě děti, tak vlastně de facto jeden je, jo, řekl třeba 14-letý nebo 14-letá malinkata, tak je vlastně pozitivní a ten malej, který mu je třeba 7, 8, 9, tak on může po 7 dnech přesto, že musí jít na to testování, tak může jít do školy. Jo, ale nicméně, co si budeme povídat, protože je to zase o tom, že je tam 14 dnů, to znamená, že jemu řeknou, že je teda negativní, ale zároveň je to o tom, že on když tam půjde třeba v neděli na to testování, tak už v pondělí nebo v úterý může být taky pozitivní.
No tak to může.
Jo,
no,
jestli mi rozumíte. No, a také to funguje, také to tak je, tak je to udělané tím ministerstvem. A stejně tak je to u těch i dospělých lidí. A stejně tak je to jako té práci, že prostě dva lidi, jeden je a jeden není. A ten, co je teda, že jo, očkovaný, tak vlastně nemusí vůbec nic. Protože ještě je tam jedna syntafnil, že ten člověk, který vlastně chodí do té práce, tak se to nebere, jako že by spolu žili. Takže on nemá dokonce, ani dokonce, nemá důvod, aby se šel po těch 7 nebo 5-7 nechat očkovat, testovat.
Testovat, jo? Je to tak?
No, jasně. No, jo. Proto říkám, že vlastně ty firmy a tak dále vlastně jsou z toho úplně vysilí a jestli je teda můžou testovat. A další věc je, že třeba například ministerstvo neřeklo, jestli třeba, protože oni teďka musí poslední den, že testovat ty lidi, co jsou neočkovaní. Ale jsou firmy, které by chtěly testovat všechny. A teď oni nevědějí, jestli jim to zaplatí vlastně, že stát nebo ten nějaký úřad nebo cávy, jestli jim zaplatí vlastně de facto to testování u těch lidí, co jsou očkovaní. To je další věc. Proto říkám, že tady prostě je úplně nepořádek v tomhle tom smyslu.
Je to tak, no. Dobře, no. Tak jo.
Ne, to nebyla otázka na vás, protože samozřejmě jako já to chápu, že vy samozřejmě tomu se nemůžete vyjádřit, protože to by se mělo vyjádřit buď zdravotní pojišťovna, anebo stát.
Ano.
Ale jenom jsem chtěl naznačit, že prostě teďka v tuto chvíli je tady prostě nepořádek, nebo možná bordel, jo, a že vlastně je to o tom, že nějakých 22 tisíc včera v úterý, kdy úterý vždycky mívá nejvíc, jo, tak je to o tom, že prostě už teďka si myslím, že tomu nebude 22, ale třeba 30, možná víc, jo.
Mhm.
Jo, jako omlouvám se.
Ne, neumluvíte se, možná... jako dobře jste to detailně popsal, no. Jo, jo, ale je to...
Proto jako já sám jsem to prostě úplně, jako, jo, a zvláště, když prostě matka s dítětem, která je očkovaná, tak vlastně může jít do práce, že jo. Hmm. A co si budeme povídat, i kdyby tomu dítěti bylo 10, 12, 14 a může ho nechat doma, tak je to o tom, že přijde prostě domů, nakrmí ho a když ho nakrmí, tak je vlastně s ním v kontaktu, že jo. Jo. A vlastně de facto druhý den nebo nějaký čtvrtý, pátý den může jít zase do práce a s tím, že už vlastně nosí a víme, že třeba dneska je to o tom, že ona neví, protože kolikrát prostě s tím koronavirem ty lidi nebojujou, protože nevědějí, že jo, jestli ho mají nebo nemají, jo. Že mají tu výhodu, že vlastně de facto jsou v pohodě, ale mají ho. No a pak navštíví nějakou kamarádku nebo sousedku nebo v té práci a ta už to bude vědět 100%.
Je to tak. Dobře, já se omlouvám, já vás budu muset přerušit, protože my máme ještě 10 minut do konce a máme tady dneska jasně, teda jeden telefonát taky za druhým, ale máte pravdu, tyhle ty postupy a nařízení jsou samozřejmě při nejmenším diskutabilní a jako já je považuji za naprosto nesmyslný, jo, prostě
no,
nic neřešící.
No. Myslím si, že to ministerstvo prostě jako to nebere prostě, jo, v úvahu a že jestliže prostě, poslední věta, omlouvám se, jo, ale poslední věta, že pokud jako člověk prostě nemůže jít třeba na vánoční ty mecheche a tak dále, tak to je prostě hloupost. Dobře, nebudu zdržovat.
Děkuju. Dobře, taky děkujeme, mějte se, nashledanou. Tak.
Děkuju.
Máme tady ještě jeden další hovor. Dobrý večer, tak já ho vezmu.
Dobrý večer, pane Zdeňku, tady ještě jednou Magda z Prahy. Můžu?
Můžete.
Jenom, já chci jenom změnit téma. Protože se bavíme jenom o covidu a o covidu. Chtěla jsem se zeptat. Zaznamenali jste dneska, že pan, já mu říkám Pepek Vyskoč, jo? Jinak Tajvanec, že odstoupil z vedení ODS a chystá se na kandidaturu na prezidenta. Tak mohli byste se k tomu vyjádřit? To by mě zajímalo.
Jo, děkujem, tak to je dobrý téma, díky.
Mějte se.
Taky.
Mějte se krásně.
Taky, děkujem. Pěkný večer.
Naslyšenou.
Tak, teď jsme tu měli několik telefonních hovorů za sebou, takže Jirko, Pavlíno, jestli chcete, tak se můžete samozřejmě vyjádřit.
Dávám přednost.
Pavlíno?
Tak já, co se týče politiky v Čechách, já to teda si sleduju, ale tady o tom jako nic nevím. Jako...
Tak pan Tajvanec asi to, nechce.
Mám co ze sebou dělat tady, abych řešila tady ty problémy.
No,
takže jako... Pardon, jo, že nevím, no.
Ne, to se nic samozřejmě neděje.
To nikdo neví, že jo. Pan Tajvanec hlavně asi jako chce jako symbolicky ukázat, že nekumuluje funkce, že jo. To je jediný asi důvod a jeho kandidatura je směšná úplně stejně jako ty covidový nařízení a nebál bych se to nazvat, jak říkal kolega teda bordelem, ale spíš debilitou, vrcholem debility a ukázky vlastně, co sedí na ministerstvu zdravotnictví. Tak vlastně v podstatě, když jsou rodiče a jsou dva, jo, málo kdy je, nebo takhle, často je teda matka samoživitelka, ale často taky jsou úplný rodiny, kde je otec i matka. A příklad je takovej, že dítě vlastně ze školy se vrátí s pozitivním testem na koronavirus, jo. Nebudeme se bavit o tom, jestli to je ten COVID-19 nebo prostě dalších tisíce jiných koronavirů, který už tady jsou
známy, 10 000
vlastně co lidstvo samo známa, tak tam je vlastně jedna věc ta, že jeden rodič zůstane na OČR a druhej musí mazat do práce. Takže neumím si úplně představit, jak ta domácnost teda by fungovala, že by jako pracující rodič byl vyizolovaný někde ve sklepě, v paneláku a zbytek rodiny žil jako v nějaký cimře. Jo. To je absolutní nesmysl a je to fakt opravdu ukázka debility, prostě jeho vrchol.
Já jenom promiň, Jirko, ale když o tom mluvíš, tak já jsem si teď vzpomněl na jednu reportáž z německé televize, já nevím, jestli to byla RTL nebo nějaká komerční, určitě, ono už je to taky trošičku díl, ale tam opravdu ukazovali domácnost, kde normálně byla mladá, ještě dítě, jo, prostě holčina, nevím, tuším, že 13 letý bylo, tak její rodiče ji normálně izolovali v jejím pokoji. Normálně ji tam udělali na chodbě nějaký plexiskla šílený, vůbec se k ní nechtěli přibližovat, ty to tam natáčela ta kamera, teďkon jí tam nosili jídlo na tácech a zavolali jí, teď si otevři dveře, vem si to dovnitř. No prostě úplně něco šíleného, jo. Takže opravdu některý ty lidi zacházejí až do takovejdlech, řekněme, extrémních, brutálních, až já bych řekl paranoidních nesmyslů. Ale prostě hold, některý lidi to takhle jako pohltilo, jo. Ale co se týče, já bych se chtěl vrátit k tomu, k Tajvanci, tak to mě rozesmálo, protože tady je vidět, jak oni jsou taky zoufalí s tím najít si kandidáta na prezidenta. Oni tam chtěli strašně protlačit toho Petra Pavla, nebo Pavla Petra, nebo jak se ten generál jmenuje. Jo, jenomže potom, jakmile se začalo spekulovat nebo diskutovat o tom, že by mohl být prezidentem, tak okamžitě začaly po sociálních sítích lítat informace o tom, jak byl aktivním komunistou a snad z STB a já nevím co. Takže to utichlo. Takže já si myslím, že tohle je jenom takový testování, jako koho po Zemanovi, jo.
Zkouší to. Uvidíme, třeba cemparizační jednotka, jako mu vyhladí nějak ten záznam, jo, kádrovací. No, uvidíme. Já si myslím, že těch kandidátů se vynoří tolik, že nebudeme ani stíhat jako listovat.
No, já jsem zvědavej na to, kdo nakonec se na tu na ty kandidátky dostane a vůbec kdo bude dalším českým prezidentem. Takže uvidíme. My máme poslední 4 minuty do konce. SMSky nám nepřišly dneska žádný, za to jsme měli hodně moc telefonních hovorů, za který děkuju našim posluchačům. Dneska to bylo opravdu výborný. Pavlíno, tobě jsme moc prostoru v této druhé části nedali, tak jestli na závěr máš ještě něco, co by si chtěla posluchačům sdělit, říct nebo dodat, doplnit, tak máš možnost.
No tak já se chci ještě vrátit teďko o tom, k tomu, já vím, ta korona už každý otravuje, ale chci se ještě vrátit k tomu tématu z toho důvodu, že teďko tady zase vlastně nastal další problém, jako prostě se tvrdí, že zase tady nějaký ten virus Omikron, že jo? A nechal se slyšet ten africký minister zdravotnictví, že tam nespůsobuje žádné problémy a že nechápe, jak se můžou politici v Evropě takhle rozčilovat nad tím, to, co prostě není tak závažný, jako ty ostatní předtím, takže to má lehký průběh, nejsou žádné velké zdravotní problémy v té Africe a teďko najednou tady z toho dělají takovej humbuk. A to jako nechápe spousta lidí, proč to vlastně dělají. Já si myslím, že to dělají proto, aby nás stále drželi v tom lockdownu, ano. A čím díl, tím líp, a aby prostě donutili ty lidi na to očkování. To je můj názor. Co si myslíte vy o tom?
Tak rozhodně. Já jsem sledoval jedno video kluka, který je to Němec, který žije v Jihoafrické republice, a jakmile se poprvé objevilo v médiích právě to téma nová varianta viru Omikron a zase se začalo psát o tom, jak je zhoubná, jak nás všechny vyhladí, tak on se hrozně smál v tom videu a říká, to je skvělý, vy se tam klepete všichni strachy, on teda mluvil jako k Němcům, že teda tady jako šílená nová mutace, přitom tady v Africe o ní skoro vůbec nikdo neví a jediný, co nám tady teďko nařídili, tak první stupeň lockdownu, což není lockdown tak jako v Evropě, tady to prostě jenom znamená, když uznáte za vhodné a kde uznáte za vhodné, nasaďte si roušku, protože nám tady začalo deštní období a je vlhko, takže nic prostě závažného. A to, o čem mluvíš ty, Pavlíno, tak i tady jedna viroložka už byla i v mainstreamových médiích, tak taktéž potvrdila, že tato mutace je podle teda těch prvních poznatků naprosto neškodná. A dokonce i Lauterbach, což je ten expert sociálních demokratů v Německu, který možná bude ministrem zdravotnictví teď, tak i on sám řekl, že by to, že ten virus by snad neměl být tak šílený, naopak, že by mohl pomoct. Protože by vlastně přebyl ty